Verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yen siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da sosyal olgamlarında yitirim bolan çağırlar var adı köp sanlı bildirişlerin, şeregem köpçülüge məlum bolan zorluk vakaları var adı mağlumatların peyda olyan vaxtında enataların arasında xovsalar der. Paytaxta kəbir enatalar çağırlarına mektebi varyan yolda ve gezerençte iyidigderli gözü uçur etmeli finansiyarlar. Beylikler olsa çağırlarını velayetlerdaki karındaşlarına iveriyarlar. Şol bıraktığın özünde de devlet resmileri tarafından ve haber veriş serivistelerinde mağlumatların ve düşündürüşlerin yokluğu irade arasında dürülü mışmışların yayramağına sebep oluyor. Yitirim olan çağrıları şol sağında kiçi yaşlı körpeler hakta mağlumatların en çimeti sosyal medya ulanıcıların arasında köp yayrayar. Yitirim olan çağrılar baradaki bildirişler indi Türkmenistan'ın dürülü şehirlerinin köşelerinde, polisiya bölümlerinin koloyunda ve hatta cemiyetçilik uloğlarında hem has köp gözüyler. Çağırlar yine de köp yitirim bolyar. Hemeler dine şu hakta gürlüş yerler, enataları, suratları sosyal medyada yerleştir yerler. Şeylekem yitirim bolan gıyızları gözlü yerler deyip Azatlık Radyosu'nun Aşkabat'taki havarçısı 23. yunda gürrün verdiyim. Havarçıların ıhtıvarlı çeşmelere salgılanıp beriyen maglumatlarına göre yanı yakında payitahtın Suud Medicina Barlığı İdarası 10 yaşlı oğlanın ve 9. klas okuçısı gıydın inleyen zulümlü görünüşte zorluğu sedevar olmağına değişli yağdayları hatavalıptır. Bu çağrıların halının ağırdığı haber verildi. Adamlar oğlanın ıkbalı var adı onun yakil yağdayda tapılandığını birbirinden soruyarlar. Aşkavatta hemme tolgun yar ve çağrıların yitirim olmağını aralıp maslahatlaşar. Pedofilin hareket ediyenliğine aydarlar kamera şonu Hasab alıptır. Hatta onun suratı hem yerleştirildi, polisiya hareket etmeyer deyip xabarçı aydar. Azatlık Radyo Aşgabatın polisiyasının ve şehir hakimliğinin vekillerinden resmi maglumatları hem düşündürüşleri almağa tinanşar. Xabarçıların haber vermek nöre son kabrine çayın içinde çağların yitirim bolmağı ve sosyal olgamlarda bildirişlerin köpölmeği gözeyler. Bu aralıkta Azatlık'ın haberçisi bir ay olay vaxt mundan Odal Oğuzhan köçesinin olayında bolup geçen bir vaka var adaydıp iki çağının ulağı zor bilen mündürlenliğini onların ses edip kıyğıranlığını haber verdiyim. Gündiz vaxtı olup geçen bu vaka 6. klas okuçuları şayet olupdır. Bu yağda onu gören çağları korkulupdır ve onlar öylerine ılgap barıptır hem gürrüm veriptir. Paytaxta bu vaxt enataların köpüsü öz çağrılarına mektebi varyan yolda ve köçelerde oynayarka iyidigderli gözökçülük ederler. Köp yerlerde enatalar çağrılarını pencerelerden sinliyarlar ya da çağrıları dışarı çıkanda kaptalında nobutlayın duruyarlar. Kabir enatalar çağrılarını velayetlerdeki karındaşlarına iyi vermek bilen çıkalga tapmağı sinarşarlar. Bu yerde işleyen ve büzmeyinde cahı kreye alıp yaşayan Daşoğuz'da bir maşkalı çağrılarını hopsuluğu için Daşoğuz'da iyi verdi. Adamlar çağrılarının yitirim olmağından katı korkarlar diye başka vatta havarçıyımı da ediyor. Bu aralıkta çağrıların yitirim olmağı meselesi Dine Türkmenistan'ın payitahtı ile çeklenmeyer. Marda yitirim olan çağrıların suratları polisiya merkezlerinin koloyunda yerleştiriliyor. Azatlık'ın havarçısı. Polisiya bölümünün koloyunda 4-5 çağının suratlarının bardığını, kalınların ululurduğunu gürrün veriyor. Yakında çağrıların menden çağrılar ne edip ihtiyar deyip soradılar. Yitirim bolan çağrılar gözlenmeyer ve bu yağda köpçülüge ayan edilmeyer. Şunun için iratın arasında hovsalı döreyer deyip mardaki xabarçıyımı da ediyar. Yurdun hakimetleri halkın yurttaki yağdaylardan xabarlı olmak zirurluğunu etkirmeyerler. Cinayetin derecesini örgüzeyen resmi statistika şolsağında çağrılar bilen bağlanışıklı yağdaylar var adı mağlumatlar neşir edilmeyer. Devlet metbuatı cinayet kronikasını çap etmeyer. Mağlumat yetmezçiligi ve hakimetlerin yitirim bolan çağrılar var adı xabarlara, xaysıdır bir reaksiya bildirmezliği, dürlü mışmışları dürü der. dünya tecrübesinde çağaların yitirim bolmağının önünü almak için kemillik yaşını yetmedik çağaların enatalarına çağaların hopsuluğunu üpçün etmek çareleri var da haber verirler. Meyletin çareler hem geçirler. Yadırkı vaxtı maşkalarına kaydıp kovuşmadık çağalar problematik halkara meselesidir. Resmi statistikalara göre bütün dünyada yitirim bolan bir neçe milyon çağı var ve her yıl onların sahanı köpülüyor. Yitirim bolan çağaların gözlük merkezlerinin global ulgamının haberine göre Birleşen Ştatlarda her yıl 424 min çağı, Hindistan'da 96 min, Britanya'da 65 minden kovrak Kanada'da ve Orsiyet'te 45 min tövürü çağı itiyar. Bunlar dine resmi hasavalınan yağdaylardır. 2001 yıldan beri her yıl dünyada 25. mayda yitirim bolan çağaların halkara günü belenyar. Çarelerin maktadı çağaları oğurlanmaktan, durmuşun kıyın yağdaylarına düşmekten ve bir kanun eksploatasyadan koramak meselesine köpçülüğün ünsüne çekmektir.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sarıyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın devlet tukanlarında degişlilikdeki ardan çilimin qaytadan peyda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmeki önümünün soňu bilen hususy sewdigärlere has gymmada satmak maksady bilen şol sanda aýal maskalalar hem uzakly Novotda garaşýarlar. Azatlyk 30-njy iýunda Maryweli we welaýatlarynda devlet tukanlarynda çilim satuwynyň gaýtadan başlanandygyny, polisiýanyň bir gözükçülik astyndaky Novotlaryň birnäçe ýüzden birnäçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Sol bir vaqtda Levapda 50 manatlyk çilim her adamasyny 2 hutudan satylan bolsa, Marda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marinin döwlet dukanlarynda adam başyna 10 huta çilini çilim satylýar. Nowatda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimin bahaty 80 manat diýip, marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda geçli habarçymyza gurrun berdi. Gali versede Marda döwlet dukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalaryň nowatlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowatdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalanyň üstüne gygyryp, ony ýyl ortalaryň maskaralap nowatdan çykaryp gowjak boldy. Gelinije çilim çekmeýändigini, kardyny 200 manat alyp 4 guty çilimden görjek 40 manat peýdasyny kiçi ýaşly iki çağatyny iými satyn aljakdygyny düşünürmäk diýnişdi. Polisiýadan gowmazlygyny haýyş edip ýalwardy diýip 30-njy iýundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assyk bolmady, gaýta gelnejäniň üstüne has köp paý sözler ulanyp gygyrdy. Nowatdaky duran erkek kişileriň biri gelnejä çilimi özüniň satyn alyp bermegini teklip etdi. Muňa gahary gelen polisiýa işgäri sol adamy hem nowatdan gowjak boldy diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dava goşulandygyny gurrun berdi. Dukan satıcısı elini 10 kutu çilimi alıp kalmağılın turun yerine vardı. Ol polisiýa ünsken bermän kutuları gelinice kömök teklif eden kişiye verdi ve pullarını alıp dukanına dolundu. Nowatdaky ol kişi 4 kutuyunu gelinice verdi deyip sol Nowatda garasyp duran marlaların biri sözünü yetirdi. Ol mundan soň aýal maskalanyň hususy dukanda çilimleri gaýtadan satıp gören peýdasyna eýýäm illeri çağı iýmitli çykandygyny belledi. Nowatdaky beýlik adamlar gelinejäniň ýalan sözlemeýändigini göz ýetirip, oňa haýpy gelip basardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldular. Gelineje ilk uýa diýip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýyş edip ony aldyrtdylar diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Levapta kavırçılarımız bu sevitte hem ayağları çilim novutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini, imma novuttaki adımların polisiýa bir karşılık görküzendiklerini bellediler. Bir neçil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025 yılı çilini yurdu temmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının temmeki arşı görüş konvensiyasına koşulundan son yurtta temmeki önümlerden ilatı iletirliliğini berk çaklendirdi. Sol bir vaxtın özünde yerli sinçiler hakimiyetlerin temmeki indik edinen adımlara medicini kömögünü berme üçün yeterlik çare görme yandigini. Şeyle hem temmeki önümlerinin sevdasındaki korrupça göz yumyandigini ünsü çekerler.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Iqtisadi krizis azyk yetmezçiligi bahalaryň ýokarlanmagy, inflyasiýa we giňden ýaýran işsizlik ýylatyň arasynda näýgeleligi döredýär. Türkmenistanyň ýylatynyň gitdigi çahat uly bölegi subsidiýerlenen bahalardan satylan önümlere garaşly bolýar, emma azygyň el ýeterliligi gün-günden kynlaşýar. 1-nji ýylda ýerden aşgabatdaky döwlet dukanlarynyň birinde dukan müdiri bilen elitne diýilen ýokaryň öýlükli jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda dawa ýüze çykdy. Ýaşaýjylar subsidiýerlenen önümleri satmagyň tertibi barada şikaýet etdiler. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä, ýaşaýjylar subsidiýerlenen iýmitiň öten akşam öňünden duýdurulmazdan ýuwaş satylandygyna gaharlandylar. Önümler yaşayış çaylarının önüne akşam saat 7'den son bildiriptir ve çalt satılıptır. Nem için adık getireninizde geleniniz var da haber vermeyersiniz. İn olmağında girelgelerde oturuyan karavullara bize duyduruş vermeyi aydıp bilertiniz deyip alıcıların kaharlaydanlığını haberçiyemiz gürün veriyer. Onun sözlerine göre dükkanın müdiri müşterilerin şikayetinin aşı köptüğünü nagilelik bildiriptir ve yaşayıcılara has ünslü olmağı ve yığı yığıdan pencere atiredip önümlerin getirilmeğine karışmaktadır. Maslahat veripdir. Dükkan müdiri bu subsidiýerlenen önümlerin ýok bolmagyny isleýändigini, olary öýlere eltmekden bidar bolanlygyny aýtdy diýip Azatlygyň habarçysy dükkan müdiriniň söýlerine salgylanyp gürrüň berdi. Bu ýagdaýa şahit bolan habarçymyň söýlerine görä ýaşaýjylar söwda ritmilerine şikayet etjekdiklerini aýdypdyr. Dükkan müdiri bolsa azygyň paýlananlygyny, şonuň üçin satyjylaryň däldi eşitmedik alyjylaryň günäkärdigini öňe süripdir. Azatlyk radiosy agdalan dükkanyň işgärlerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Şonuň üçin öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen dükkanyň nomeryny we konflikte gatnaşanlaryň adlaryny agdamakdan saklanýar. Subsidiýerlenen azyk önümlerini öýlere eltip bermek usuly premier ministrin Orunbatary we prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedowyň adyk nowatlaryny tanqid edip olaryň prezidentin awrayny bozýanlygyny aýtmagynyň ideýany ýoly goýulupdy. Bu usul paýtagtyň köp ýaşaýjylary üçin diňe bir gezeklik çäre boldy. Käbir ýaşaýjylar arz şikayetler we taraplar bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçylarymyz käbirleriň adyk paýyny 2 hepdede bir gezek öýlerine eltilip berilmegini, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip adyk paýyny almagy gazananlygyny gürrüň berýärler. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna 10 ösümlik ýağy, tuwuk buğutlary we şeker ýağly önümler girýär. Hususi dükkanlarda aşı yukarı bakalar sebeple Türkmen rayetlerinin bittiği çıxat köpüsü subsidiyerlinin adık önümlerine karışlı bolyarlar. Ýaşaýjylar dükkan satyjylarynyň badyr bahalarynyň azyk önümlerini şolsanda miweleri we gawun garpyzlary satanda müşterileri ses edip çağıryandyklaryny belläp nägile bolýarlar. Bu aralykda vilayetlerde ýylata subsidiýerlenen önümleri satyn almak hatam kyn bolýar. Hususan demarda köpler çörek satyn alyp bilmeýärler. Ýaşaýjylar çörögün getirilecek wagtyny bir-birinden anyklamagy çalyşýarlar we çörek getirilmezden esli wagt öň garaşyp durýarlar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä käwirleri çörögün haçan getirilecekdigini tanışlarynyň üstünden anyklaýarlar we ýolda dükanyň golaýynda garawullap durýarlar. Muny görüp olara beýlekler hem goşulýar. Soňra çörek getirilende her kim öz goňşusyna hem tanışyna jaň eder. Şeýlelikde çörek 10-15 minutyň içinde satylyp gutaryar. Köplere çörek ýetmeýär. Marda döwlet dukanlaryna çörek günde bir gezek getirilýär. Lwow vilayetinde yerli häkimetler subsidiýerlenen önümleri öýlere eltip bermek arkaly satmagy göz öňünde tutýarlar. Azatlygyň ygtybarly çeşmesine görä, hususan da Farap etrawynyň häkimetleri irad üçin adyk paýlarynyň öýlere eltilip berilmeginiň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýarlar. Emma bu ýerde mesele ulaglaryň ýokdugy bilen kynlaşýar. Lwow vilayetinde adyk paýyna un we ösümlik ýağy girýär. Azyk krizisiniň 4 ýyl bäri dowam edýänligine garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun gullap ötýänligini we ilatyň bol elin ýaşaýanlygyny resmi taýdan ýygnan edip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri nowatlaryň döremeginiň öňüni almak we jemgyýetde nägileligi basyp ýatyrmak üçin işçiň çäri görýärler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda aşy ýyly howany saklanýan bu günlerinde Lewawyň häkimetleri her ýyly merkezi Türkmenabat şäheriniň eteginde köpçülükden dirdi biller ýakýarlar. Bu onsuz hem dem almagy kyn bolan kapat howa şertlerinde yerli ýylaty uly kynçylyklary döredýär. Soňky günler gijelerini Türkmen avadi dem gıstırıcı yaramaz iz ve tüsü kursa avalyar. İzirlap görtüm hakimitler gije yarından dandan alta çelini, çerce ve travının gün ortasındaki zirzivil poligonunda köpçülük yağdayda hapaları taşlandırları yakyar ekenler deyip ahtındırılmasızlığını soran Türkmen avadlıların biri 30. iyunda yerli havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımız vilayetin administrativ merkezi Türkmen avadın 10 kilometr uzaklıktaki bu tevite aylanıp gördü. Ol dymyk yaramaz iýsli tutu sebäpli poligonun goloyundaky ýylaty nokutlaryň ýaşajylarynyň saglyk ýagdaýlarynyň hem yaramazlaşandygyny anyklady. Ýakylýan zirzibillerden çykýan tutu täze döredilen Azatlyk paşalygyny we Zergir owusyny dolulugyna gursa balýar. Erwet ýakymsyz iýsli tutu sebäpli köp adamyň demi gysyp tapgyr ençimi giýje bu sebitleri dowamy tiz kömek gullyklar çağırlar dip eferde adynyň üýtgedilip meýlis diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşajylaryň biri 1-nji iýulda gurrun verdi. Ol ýaşajylaryň art edip yerli häkimliklere ýüz tutandyklaryny, emma ritmilerin bularyň adaty çäredigini aýdyp, adamlaryň şikaýatlaryny oňoýly çözüp tapmakda ýüz öwrendiklerini hem bellidi. Bu aslada adaty çäre däl, öňler ýyzly ýyzyna ensime giýje bu möçberde dirde bil ýakylmaýardy. Bulardan yerli häkimliklerin ýangyn howpsuzlyk gullugynyň polisiýanyň hem habary bar. Olar yerli ýaşajylaryň arzlaryna gullak gabartmaýarlar, tersine haýwat atýarlar dip 40 ýaşlarındaky milis bellidi. Ol özü ýaly başga bir näçe hujulyň alasyzlyk we häkimetleriň hereketsizligi sebäpli ýaşap oturan jaýlaryny geçen narhyna satyp başga ýere göçüp gitmegi gözüňde tutýandy. Hem sözüne uçtu. Yukarıda gurrunu edilyen yağdaylar, şeyle de yakılayan zirzibillerden çıkayan yakımsız tüsyanın adam sağlığını yetiriyen mümkün ziyanı tesiri vardı. Lewawyň değişli hakimliklerinden ve sağlık idarlarından komentari almak başartmadı. Emma Azatlyň habarçısı Avgustyň devamında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çärje ve travındaki zirzibil poligonunun goloyundaki gurulyan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, sol tebäpli Tewitte IEM'den arasıçılık işlerinin geçirilendiğini anıkladı. Berdi Muhammedov'un dik uçurda bu tewitlerin üstünden geçen prosodi zir zivil depelerini görmez yali oları kıstaglı yakıp başladılar. Hakimetleri bunun yerli yaşayıcıların durmuşunu, özünü duyuşunu yetiriyen oysuz tehirleri kızıklandırman, oların bar aladası Berdi Muhammedov'un önünde kovu görünmek deyip meyilis nagililigini bildirdi. Azatlık Radyosu'nun devamlı haber verişi yali yurtta, hususan de Lewapta zir zivil meselesi göz gıyını olmagynda galyar. Sebitin durly künjüklöri gündelik durmuşda emele gelýän zirzibilleri dökme üçin niýetlenen ýürütçilikler we yerler bilen üpçin edilmeýär. Şeýlede kä halatlarda hatda türkmen awatda hem zirzibil depelleri ençime aýlap arasalanmaýar. Türkmen hökümeti ýurtda döwlet adam üçindir diýilen baş sygary öňe sürüp ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşama üçin ähli şertleriň dürüdülendigine aýdyp gelýär. Şeýlede ýurtda tebigaty we ekologiýany gorumak meselesinde ägirt uly üns berilýän ýygy-ýygydan tekrarlanýar. Türkmen häkimetleri beýlikler bilen bir hatarda Altyn Asyr köýlüniň gurulşygy we köpçülükliň bag ekmek ýaly işleri möhüm ekologiýa çäresi hükmünde baha berýärler. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylaryň ençimesi, sol sandy yerli finçylar ýurt resmiýetleriniň tebigaty gorumak üçin iň zerur meseleleriň biri hasaplanýan hapa supalary taşlandylary ýygnamak we özleşdirmek meselesini üntden düşürýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derebeze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda urşun ýany bilen koronavirus hem jan almagyny dowam etdirýär. Ýokunç keselden ölenleriň sanynyň 5000-den geçendigi resmi maglumatda bildirilýär. Ýöne pandemiýada helak bolanlaryň sanynyň resmi hasabatda bildirilenden 4 esse artykdygyny lukmanlar aýdýar. Wirusyň 3-nji tapgyrynyň ýyl arasynda güýşüldepinde ýaýylýanlygyny Awganistanyň saglyk saklaýş ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Wahid Mejruh aýtdy. Wirusyň ýaýylmagyny ýuwaşlatmak üçin hem alada edilýanlygyny Mejruh belledi.
Taşmy wirusy koronadyr mawjusy bomba maratyp beşleret mawjusy awvaly dowam has.
COVID-19 keseline uçranların becergisi üçin paytaxt Kabulda 4 tane täze keselxana açıldı. Şoňa garamazdan keselxanalarda näsaglary yerleştirmek boyunca ornun yokduğunu näsaglaryň hossarlary aýdýar. Hassahanalarda sırkavların demalış düzgününü kadalaştırayan kislorodlu oksijen balvullarının yetmesilik ediyanını lukmalar bildiriyar. Şefahanalarda oksijen kemçiliğinin kıyınçılıkları yüze çıkarandığını Wahid Mejruh hem tasdikladı. Ona göre Özbekistan 1000 tuvaragi balvun kömek ediptir. Emma şaharların içi boş çıkıptır. Balvulların içinde kislorod yok deyip Mejruh gurun verdi.
Hazar bolunik az Özbekistan amada bu balunu xali bud.
Yavuzluklar devam ediyen Demirgazık Awganistan'da da korona yokuncu il içinde tezlik bilen yayrayar. Emma yokunç keselin alamatları bilen nesalan adamların becergisi üçin mümkünçilik yok deyip yerli ilat aydiyar. Türkmen ovalarında hem korona yokuncuna yolgolların köptigini deputat Ak Muhammed Nuri aytti. Keselleri ulu şehirlere yetirmekte yol kıyınçılıklarının bağırdığını deputat mälim etdi.
Koronavirus hem teklif veriyor. Koronavirus ne giriftar olan insanlar hem hastanelerde ya başka yerlerde kıyınçılık çekiyorlar. Merizlerine Cevzcan, Mazar Şerif bu taraflara alka etmek için hem yol kıyınçılıkları hem bağır.
Paryab, velayetin etraplarını Taliban cihazçıları basıp aldı. Welayatyň Antxoy şäherinde Türkmenistanyň kömegi bilen korona keselini anyklaýyş merkezi guruldy. Howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyna garamazdan bu merkezde koronawirusyna uçuran näsaglaryň synagdan geçirilýändigini etrabyň saglyk idarasynyň başlygy Lukman Muhammed Omar Sanjar aýdýar. Bu merkezi gurdurup berendigi üçin Lukman Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär.
Korona Antxoy wakaaty her gün ötdik saýy köpelýär. Türkmenistan hemişe gaty günlerinde gapdalymyz da duran zarabı qurup beren merkezi teşhisiyesi günde 80-100 vakanı PCR ediyor.
Awganistanyň saglyk goraş ulgamy bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň öbüleki halkara guramalaryň ýardymy bilen ayakta tutulýar. Saglyk goraş idaralarynda hem korrupsiýanyň okuyşgorlygyň bardygyny bilermeler aýdýar. Koronavirusyna garşy guruş üçin edilen ýardamlary käbir welaýat häkimleriniň we saglyk goraş idaralarynyň ýolbaşçylarynyň guppas edendigini bilermeler mälim edýär. Korona ýokunjynyň öňüne almak boýunça edilen kömekleri gürüm-jürüm edenlikde ençeme resminiň soraq sowala çekilendigini Awganistanyň baş prokuraturasy habar berýär.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoryarız. Azatlyk Radiosu'nun tolkunlarına kalın.